Ja, dobrý, cením, zdám a zgodat, je kongi. Paldies, ka spēju šodien sanākt uz kārtējo domas sēdi. Šobrīd sēdē piedalās Svetlana Palovska, ja Mežele, Jānis Vansens, Uta Cibule, Imants Lišans, Ingars Pušpros, Sandra Kinzuli, Jānis Trupa un Iksandra kapteni Sergejs Maksimovs. Nedaudz kavēsies Aldis Bukšs. Un attālināti šodien piedalās Egons Salmanis. Kolēģi, par iespēju piedalīties, mums saistošos noteikumus ir, ka atsevišķos gadījumus komandēm slimībā varam piedalīties attālināti. Vakar bija diskusijā, kā mēs piesakamies. Būtu lūgums deputāts uzrakstā sekretā Jūlijai iesniegumā lūdzu vēlos piedalīties sakarā ar to un to, vai tas ir komandējums, vai tā ir slimībā, un nav jāpievieno 20 vai 50 dokumenti, kas to apliecina. Pieļauju, ka mums nav jāveic vai ir tiesības vai nav. Viņš var piedalīt balsot, Aigar. Viņš var balsot. Ko? Kāpēc? Ja viņa slimības lapa? Šobrīd... Zini kā, šeit mēs šobrīd runājam attiecībā uz to, vai viņš saņem finansē vai nav, vai nesaņem finansē. Šobrīd, pat cik mums ir tāda parādība, kā pandēmija, ne pandēmija, Covid, ja, tad viņš jūtās labi, bet viņam nav tiesību piedalīties. Tad, nu, par to ir stāsts. Bet viņam šobrīd ir beidzies slimība, nav slimības lapas. Ja, un viņš var, bet viņš nevar piedalīties. Klāt, jā. Okay. Jā, tā tad, nu, man būs zināms izaicinājums, nu, nepalaist viņu garām, bet labi. Kolēģi, par darba kārtību. Par darba kārtību mēs esam iepazinušies arī papildus darba kārtības jautājumiem. Vai kādi jautājumi, priekšliekumi, ierosinājumi? Bija jautājums par 58. Par tarifiem, kā Linda paskaidroja, tad Viļakas pilsētas tarifā bija aizmirsta viens objekts, neaizmirst, kaut kā pašlaksas garām, viens objekts, to, ko mēs nodrošinām siltuma apgādi Pļauva iela 2, granulam, kur atsevišķi no centrālās katlumājas, un tur mums jānosaka šis tarifs uz kvadrātmetru, nevis pēc skaitītāja. Tā, kolēga, jautājumu par darba, papildus darba kārtību nav. Šobrīd mēs tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Tātad 12 par, pret, nav atturas, nav šobrīd nepiedalās 3. Tātad Imants Lišans par, Ruta Cibulē par, Egons Salmanis par, Marija Durbinska šobrīd nepiedalās, bet bija informācija, ka būs. Vēlāk Sandra Kapteine par, Sandra Kinzule par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežava par, Svetlana Palovska par, Aigars Pušpurs par, Jānis Vansāns par, Jānis Trapaunīgs par, Īveta Arkeviča par, Aldis Bukšs šobrīd nepiedalās. Paldies. Deputāti ir atbalstījuši. Lūdzam, nākošais jautājums par darba kārtību kopumā. Kolēgi, vai kādi jautājumi priekšlikumu ierosinājumu attiecībā uz šo? Vai varam apstiprināt balsojumu tad? Lūdzu jūsu balsojumu tad. 18 12 pārpret, nav atturas, nav. Vienā Marija Durbinska un Eldis Bukši nepiedalās balsu sēdē šobrīd. Paldies! Tad ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma par grozījumu par balvu nodomes 2022. gada 25. augusta lēmuma par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 parka ielā 24. Viļaka balvu noda izsoli rezultātu apstiprošanu pirkuma līguma slēgšanu. Komitē šo jautājumu skatījām un, kolēģi, redzat, arī komitejas lēmumu, ka virzējām uz domi apstiprināt izsoles rezultātus. Vai ir jautājumi priekšlikuma vai nav? Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs un balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedalās. Balsojumā šobrīd divi nav nepiedalās sēdē. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums otrs par grozījumu. Nu, kā no domes 2018. gada 18. janvāra lēmuma par nekustamā īpašuma ausakļa atsavināšanu. Šo jautājumu skatījām komitejā un virzījām to uz domi apstiprināšanu. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumu šobrīd neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jums balsojumu. Paldies, balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Divi šobrīd vēl joprojām. Lēmums ir pieņemts. Paldies! Nākošais jautājums trešais. Par nekustamā īpašuma Ezermalā. Divi. 14 kubulu pagastu balvu noda atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu arī komitēšu jautājumu skatījām un virzījām uz domi apstiprināt atsevināšanas noteikumus. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumu šobrīd neredzu. Lūdzu balsojumu. Balsim slēdzam. 12 pārpret nav atturas, nav. Paldies, lai mums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašumā Augstienes Baltiņas pagasta balvu noda atkārtotas visu rezultātu apstiprošanu pirkuma līgumu slēgšanu. Redzam, ka ir noslēgts izsole veiksmīgi. Un komitejas skatēja lūdzu mums apstiprināt šodien domes sēde rezultātus, kolēgi. Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 12 pārpret nav atturās, nav nepārpēc. Piedalās balsojumu Aldis un Marija. Lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums. Par nekustamā īpašuma Alpmala Baltiņos pagasta balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Šo jautājumu skatījām komitejām virzījām uz domu apstiprināšanai. Kolēgi, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Ir
Balsojums slēdzam. 12 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās. Marija un Aldis šobrīd. Lēmums ir pieņemts. Nākošais sestais jautājums par nekustamā īpašuma Mežmaliņa Krišāņa pagastambā un nodu atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Šis jautājums skatījām komiteju un virzījums domē apstiprināšanai. Kolēģi, jautājumu šobrīd nav. Lūdzu, balsojam. Balsojumu slēdzam. 12 par, pret nav, atturās nav. Nepiedalās divi šobrīd. Lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums. Par nekustamā īpašuma parka Ieva 12 Viļaka balvu nodu atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Šo jautājumu arī izskatījām komiteju un virzījām apstiprināt atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Jautājumu priekšlikumi balsojam. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu jūsu balsojam. Balsam slēdzam. 13 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu. Viens Aldis Bukšs par Imants Lušans, Rūta Cibulīga un Solmanis, Marija Durbinska, Sandra Kapteines, Sandra Kindzule, Sergijs Maksimovs, Aija Mežele, Svetlana Pavlovska, Vengars Pušpuls, Jānis Vansāns, Jānis Trupelnieks, Ivita Rakeviča. Vēl nepiedalās Aldis Bukšs. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais astotais jautājums par nekustamā īpašuma Verpuļova 438 balvu pagastā balvu nodu atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Komitejā skatījām un virzam mūsu domu šodien apstiprināt. Atslēgt līgumu par šo nekustamā īpašuma atsevināšanu. Jautājumu priekšlikumi nav balsojumu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Aldis Bukšs šobrīd vēl. Lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 10. Kalna ielā 11 Kubulos, Kubulu pagastā, balvu novada atsveinušu un pirkuma līguma slēgšanu. Kolēģi, jautājumi šobrīd neredzu komitejā skatījumu, lūdzu mūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 9, jā. Jautājums numur 9, nekustamās īpašumas 10, numur 10. Svetlāna. Jā, paldies. Balsojumu slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav. Šobrīd nepiedalās joprojām Aldis Bukšs. Lēmums ir pieņemts. Nākošais desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Kaijas Borisova vecuma pagasta balvu nodu atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Šo jautājumu skatījām komiteju un virzījām mums apstiprināt domes sēdē. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu par desmito jautājumu. Balsojumu slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu 1. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 11. Jautājums par nekustamā īpašumā akmeņi, vēstošos pagastā balva nodu atsevināšanu un izsolies noteikumu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi šobrīd? Neredzu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav, atturas nav, nepiedalās viens. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 12. Jautājums. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu nomas maksas apstiprināšanu. Arī šo tam skatījām komitejā un virziem uz domu apstiprināšanai. Kolēģi, vai ir jautājumi? Šobrīd jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 13. Jautājums par grozījumu Bauno domes 2021. gada 25. nauda lēma par nekustamā īpašuma dzīvokli no 15. pancietam brauceņa. Ielā Dīvice, Celmenē, Kubula pagasta Bauno nodošana atsevināšana. Laigi, vai jautājumi? Jautājumu neredzu. Lūdzu, jūsu balsumu lūdzu apstiprināt. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav, atturās nav. Šobrīd Aldis Bukšs nepiedalās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais 14. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Ceriņu mājas. Tutinamā Kubula pagasta balva nodošana atsevināšanai. Šo tam mēs skatījām komitejā, komitejā lūdzu mums apstiprināt. Jautājumi šobrīd lūdzu balsojumu. Svēmas slēdzam. Par 13 pret nav, atturās nav. Aldis vēl nepiedalās balsojumā. Lies, lēmums ir pieņemts. Nākošais 15. Tātad, jā, 15. Jautājums par nekustamā īpašumā dzīvokļa numur 21, pilsoņa ielā 31, balvas balnodu nodošana atsevināšanai. Kolēgi, arī šo jautājumu skatījumu komitejā, jautājumu šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojums slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav. Aldis vēl nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts. 16. Jautājums ir nākošais par nedzīvojamās telpas numur 25 partizāna ielā 14 balvas balva noda nomas maksas noteikšu nomas leikumu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Arī šo jautājumu skatījām komitejā. Esam uzmanību, ka procedūra gara, jā, un, bet tomēr turpinām šo ceļu. Tad, kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Nē, arī cena nav maz. 16. un 2. Es pamīnīšu. Ir. Balsojumu slēdzam. Par 14, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Tad Pārimans, Lišans, Rūta Cibulē, Gons Salmanis, Marija Durbinska, Sandra Kaptēne, Sandra Kindzelis, Engijs Maksimovs, Aija Mežaļē, Svetlana Pavlovska, Aingars Puškus, Jānis Vansans, Jānis Trupaunieks, Ivita Rakeviča, Aldis Bukšs. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 17. jautājums. Par saistošu noteikumu numur 31.2022 grozījumi balnot domes 2022. gada 27. janvāra saistošu noteikumu numur 3.2002 par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu balvu noda precizēšanu. Jautājumu mēs skatījām komitejā un virzījām uz domi apstiprināšanai. Kolēģi, jautājumu šobrīd nav. Tad lūdzu jūsu atbalstu, lūdzu jūs apstiprināt. Pasvēm uzslēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsīm nav, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais ir 18. jautājums. Par balnoda pašvaldības iestāžu vadītā pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Šo jautājumu skatījām arī komitejā un virzējām uz domi apstiprināšanu, kolēģi. Vai ir jautājumi šobrīd? Neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma nav, vienbalsīgi. 19. jautājums par delegējuma līguma slēgšanu ar SIA mērniecības datu centrus. Mēs šo jautājumu skatījām, debatējām tātad par datu uzturēšanu. Vai ir jautājumi? Jautājumu šobrīd.
Ja drīkst, es tiešu nejaušu.
Jā, Juri.
Tur ir priekšlikums. Patiesībā mēs neesam saņēmuši saskaņojumu no ministrijas vēl, viņi nav pašlaik nekādīgi reaģējuši. Bet, lai nekavētu laiku, mums ir priekšlikums izdarīt grozījumu pašā lēmumā. Un jūs tajā priekšlikumā, kas jums ir sistēmā redzat, var sakot, grozījuma būtība ir tāda, ka ieliekam lēmumā punktu, ka uzdot juridiskai nodaļai precizēt līgumu atbilstoši ministrijas norādījumiem, es tagad saviem vārdiem saku, un tad pārējais, tad paliek tāpat, var sakot, mēs neskatām viņu vairs uz domes sēdi atkārtot, jo ministrijā, ka viņa kaut ko norādīs, tad viņa norādīs tikai to, kas varbūt būs vajadzīgs, lai līgums atbilstu vairāk likumdošanai un nebūtu pretrunā kaut kādām likumdošanas normām. Tāpēc, lai nekavētu ne jūsu laiku, ne arī šo procesu, tad lūgums šādu priekšlikumu izskati, izvērtē.
Labi, paldies, Juri. Kolēgi, iet nodz uz priekšlikumu sadaļā. Vai ir saprotams priekšlikums? Ir, ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas atbalsta šādu priekšlikumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Ejam priekšlikumos. Ir. Viņš kaut ko tev ingrot sāk, nezinu ko. Labi. Atradāt? Labi. Slēdzam balsojumu. Skatīt. Jā. 14 pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav. Šis priekšlikums ir atbalstīts vienbalsīgi. Kolēgi, atgriežamies pie pamatdatiem. Vai ir jautājumi par pašu lēmumu projektu tagad, nu, par lēmumu un par arī papildinājumiem? Nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu par šo lēmumu arī jau tikko apstiprinātu papildinājumu. Lūdzu balsojumu. Jā, slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. Nākošais 20. jautājums par balvu valsts gimnāzijas direktora atbrīvošanu no amata. Kolēgi, redzu skumjas acīs. Jā.
Izmantot iespēju, es tā saprotu, ka mēs noteikti pieņemsim šo lēmumu un respektēsim direktores lūgumu viņu atbrīvot no amata, pateikt paldies par to darbu, ko viņa ir darījusi, un izteikt atzinīgus vārdus par to sadarbību, kāda man personīgi ir bijusi kā skolas padomes priekšsēdētāja, kā ģimnāzijas atbalsta biedrības vadītāja, kā deputāte, un novēlēt Inesei, kas saka, laimīgu ceļu un labas sekmes turpmākajās darba gaitās, lai veicās Inesei.
Paldies, Sandrai. Jā, komentāri. Kolēgi, jau citu jautājumu priekšlikumu nav. Jā, paldies, mēs vēl patiešām varēsim ir pateikt. Vēl ir dažas dienas, kā aiziet arī klātienē, kuram tādas iespējas, ja, un tad arī. Paldies, jā, lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret. Nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. Ja vēlreiz paldies deputātam par balsojumu un Inesei par darbu. Nākošais 21. jautājums par balvu noda attīstības programmas 2022-2027 gada rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Arī komitējā mums valda arī izstāstīja gan būtību, gan arī, kas bija jāpaiet, kas ir nepieciešams izmaiņas. Ja, un, protams, atkārtošas arī, ko teica komitējā, tad, nu, ik pa laikam mēs atgriezīšamies, jo investīciju plāna summas, nu, šobrīd daudz bieži ļoti būtiski atšķirās, tāpēc arī jāveic gan aktivitāšu tāšu precizējumus, gan arī summu. Kolēgi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. 22. jautājums. Par aizņēmumu prioritāru investīciju projektam Kubo ciema ielu pārbūva īstenošanai. Tad iepriekšējā ārkārtas domes sēdē grozījām par muižu, un tad šobrīd ir precizējums arī par Kubuvā ciemu ielu pārbūvē. Kolēgi, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 23. jautājums. Jā, ir priekšlikumos. Tā, šeit šo jautājumu skatījām arī finanšu komitejā. Tad un debatējām bija dažādas arī pārdomas. Un tad arī vienojamies par priekšlikumu, ka atsevišķi tad izdalām šo no satiksmes ministrijas pārņemtos ceļus. Tātad un arī par tranzītu ielā. Kolēgi, vai ir vēl kādi ierosmi priekšlikumi attiecībā uz šiem noteikumiem? Ja tad droši vien, ka mēs varētu arī atgriezties pie budžeta, ja nu gadījumā kaut kas rodas kā kādas nepilnības, jā, bet Jānis ir sagatavojis. Aldis ar nobalsoju par. Jā, Sandra, jā.
Par tiem 1560 eiro. Tad kā tur dalīt viņus proporcionāli tam garumam, kas būs katrā attiecīgajā pagastā? Nu, saprotu, ka mums tie pārņemtie ceļi ir nu, gan Latvijas kalna, gan.
Nes, zini, ka Sandra, tad droši vien, ka darīsim tā, ka pieņemsim, ja šo ceļu, mēs noteikti šo ceļu vai ceļa daļu nodosim kādam pagastam, ja? Ja mēs nododam visu ceļu, tad viss finansējums, ja nododam, ja var tā izdarīt, pieņemsim, tur būtu arī jūcīgi, parasti Latvijas valsts ceļi nepraktizē, nu, ja tas viss ceļš ir vienam apsaimniekotājam, nu, kaut kā zināmu posmu, tad vienu. Atceramies, te vēl nesen vēl daudz mums atcerās, ka teica, vienmēr salīdzināja, ka, pieņemsim, līdz rajona robežai tīrījā viens ceļu uzturētājs pēc rajona robežai, otrs tā kā, tur balvenieši labāk tīrā, tie ludzenieši sliktāk vai otrādi, tur jau sāls ir pavērta, tur nav, un tad šobrīd tā dara tā kā, nu, līdz noteiktam punktam, tu tomēr tīra viens apsaimniekotājs, neievērojot ne pagasta, ne arī novada robežas, tas ir valsts ceļa, droši vien, ka mēs tā, bet tad, kad te būtu saruna ar pagasta pārvaldni, kurš tad uzņemās, kādi pieejami resursi, tad arī lemtu. Ja būtu nepieciešams, tad droši vien, ka jā, tad pēc kilometriem. Sandra?
Jā, nu vēl varbūt arī komentārs, zinot, ka tātad šī te lielļaudas tehnika visdrīzāk arī tīrīšos valsts ceļu posmus, tad, kad mēs nonāksim jau līdz oficiālajai pieņemšanai un būtu laikam vairāk nekā dīvaini pusceļā griezt traktoru apkārt un izmantot pakalpojumu, ja šobrīd, ja mēs zinām, tātad Lazdukalna Rugāja teritorija, tātad saviem spēkiem tiek ar ceļiem galā, bet Balvu pagastā ir pakalpojums, nu iedzīvotāji to noteikti nesaprastu, ja, ka mēs kaut kur silā pusceļā mainītu tehniku. Tā kā noteikti šeit visdrīzāk būs viena pagasta uzraudzībā, kam ir arī tehnika.
Nu jā, un tad nu viens jau būs iztīri. Jā. Jāni, vai tu esi pieslēdzies, vai tu vēl ko gribi komentēt?
Jā, esmu pieslēdzies. Nu, jā, tā kā jau minēju arī komitejā, tad šie te kritēriji ir ņemti galvenokārt pamats spēkā esošā likumdošana, kura būs no 25. gada, kā šī te autoceļu fonda dotācija tiek dalīta starp novadiem, un arī līdzvērtīgi mēs esam tomēr virzītu šādu pašu dalījumu arī starp pagastiem ar nelielām korekcijām, kā minēju komitejā, kad jā, likumdošanā netiek ņemts vērā traktortehnikas un spectehnikas skaits novadā, tad tomēr šeit es esmu iekļāvis, kad mēs to ņemam kā kritēriju, cik kura pagasta teritorija ir gan traktortehnika, gan spectehnika, un arī trotuāru laukums, kurus ikdienā tiek uzturēts no šīm te naudām, un arī šis ir viens no kritērijas, kurš nosaka finanšu daudzumu konkrētajam pagastam.
Nu jā, to bija komentārs vienu dienu Jānim, ka pagasta pārvaldes ir sasūtījušas trotuārus. Nu daudz to, katru taciņu bija iesūtījuši un vēl, nu, tur būs Jānim, tur droši vien, ka mums ir.
Viņi labojas un iesniedz korektu
tā, kuru mēs apkūtājam. Mēs pat nezinām, ka ir tik daudz. Jā. Protams, tāpat arī diskusijā bija arī Aleksandrs Negovs uzrakstījis iesniegumu attiecībā par Grīnmetu dzelzceļa posmu. Jā, nu, kā viņam arī priekšlikums tomēr izvērtēt, ka tas ir viens apsaimniekotājs tad šobrīd. Nu, jo šobrīd arī attiecībā, arī atgriežoties pie mūsu citiem jautājumiem, kas mēs skatījām arī par atalgojumu, ka veicot arī šo gradāciju pēc pienākuma, pēc daudzuma ceļi. Nu šobrīd mēs redzam, ka pagastu pārvaldi ir ieinteresēti vairāk apsaimniekot nekā tikt vaļā no tā, nu, mazāk ceļu, mazāk problēmu vai mazāk dzīvokļu. Redzam šo tendenci. Ja? Tad, protams, tur Jānim būs liels izaicinājums, kā Jānis teica, nu, saprast, kur tad mēs varam nosaukt vienkārši cilvēku iemītēt atciņa, tas ir trotuārs vai tomēr, nu, kādi šie kritēriji. Jā, kolēgi, tad, ja šobrīd jautājumu papildinu man, tad lūgtu jūs atbalstīt šo priekšlikumu papildinu, ko mēs paši vienojamies komitejā, tad pie priekšlikuma lūdzu jūs un lūdzu jūs nobalsu pa priekšlikumu iekļaušanu. Ceru, ka visi paspēs, lai atbalso. Jā, 14 pārpret nav, atturas nav. Vienbalsīgi šis priekšlikums. Viņš sāk tā jācīgi man uzvesties. Neklausa. Uzkrāvēs. Pamēģinu. Pamēģinu šitā. Pēdējā šitā. Neko viņš man neklausa. Paliek, jā. Ok. Kolēgi, tad lūdzam jūsu balsojumu tad par nolikumu.
Par šito nenbalstu uz balsojumu.
A, nobalsoju? A, ir. Ok, paldies. Jā, es nenbalsoju, bet nekas. Labi, nekas. Balsoma slēdzu, jā. Tā mana atzisa. Nu, nepiedalās, tas sanāk. Jā. Balsoma rezultāti. Tātad par 13 pret nav, atturas nav. Jānis Trupaunieks nepiedalās, bet gan teica, ka atbalstam. Tātad pār Imants Lišanas, Ruta Cībola, Egon Salmanis, Marija Darbinska, Sandra Kapteinis, Sandra Kindzele, Sergejs Maksīmovs, Aija Mežēlis, Svetana Pavolska, Ingars Bušpras, Jānis Vansāns, Ivetar Kevičs, Aldis Bukš. Jā, tehniski jāinlaikam nav izdevies nobalsot. Ok. Paldies, nākošais tad pieņems. Šis ir pieņems, tad jā. Skatāmies pie budžeta, varbūt būs jāatgriežas. 24. jautājums. Par projektu iesnieguma numur 4.2.2.0/21/A/0/16 Baltenās muzeja, kas ir nebefiktētas paaugstināšana finansējuma plāna apstiprināšanu. Tātad projekta vadītājs par komiteju arī ziņo, tātads no kontrolētā mēs kāda bija ne projekta iesniegt arī izmaiņas pēc iepirkuma, tātad lūdzu arī apstiprināt šo finansēšu plānu pēc korekcijām. Sadādzinājums bija man 100 000 mēru, manuprāt. Kolēgi, Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Pār 13 pret nav, atturas nav. Šobrīd sēdē nepiedalās Jānis Trupaunieks. Tātad ar balsu vairākumu, ja pat vienbalsīgi klātesošu deputātu skaitu, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums 25. Par daļu no pieņemšanas starptautiskā gleznīca plenēra valdes Bušs 2022 gleznes tiek pieņemtas. Lai komiteja skatīja un aicina mums atbalstīt pieņemt. Un noorganizēt arī regulārāk izstādes. Pieņemam? Tātad lūdzu balsojumu jūs. Balsojumu slēdzam. Pār 13 pret nav, atturas nav. Šobrīd vēl nepiedalās Jānis Trupaunieks sēdē. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 26. Jautājums par dalības maksas noteikšanu pasākumu uzņēmēju balē. Komentāri skatījām un tātad redzējām arī bizmaksu tāmi un lūgums ir apstiprināt dalības maksu, ko sēc paši pasākuma dalībnieki. Apstiprinam. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Pār 13, pret nav, atturās nav. Viens deputāts nepiedalās, Jānis Trupaunieks nepiedalās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais 27. Jautājums par, varbūt tad nelasīšu, ja tad jūs pati ziņu Aija Mežele.
Jā. Labdien, kolēģi, speciālis tiesāžu vadītāji. Šis jautājums tika skatīts komitejā. Tas ir saistīts ar bezpilns pirmskolas izglītības iestādes Bērskalnis, jā, iestādes nolikumu jaunā redakcija, ko esat iepazinušies arī pielikumā. Tas ir saistīts ar programmām, kas ir pievienota šajā nolikumā. Tātad lūdzu kolēģi atzīt par spēkā zaudējušu balu noda domas 19. gada 28. novembra lēmumu par Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu un kontroli par lēmumu izpildi uzdot izglītības pārvaldes vadītājiem. Tas ir saistīts kolēģi ar speciālām programmām, jo tagad ir iekļaujušā izglītība un vecāki lūdzu, lai šīs, arī šajā dārziņā šī programma ir ieviesa, tā kā lūdzu apstipriniet un ir kādi jautājumi lūdzu.
Jautājumu nav. Tad, kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies, 27. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 28. Jautājums, ziņā Aijamiežo balsojumu.
Paldies, šis jautājums ir skatīts komitejā. Un...
Tad nolas, vai nes, vai no to?
Jā, tad uzreiz lasu un tad apstāstīsim. Tad atjaunot un registrēt kultūras ministrijas Gerboņa registrā Bāla pilsētas Gerboni, kas ir pielicis pielikumā. Uzdot balu nodu administrācijas sabiedrisko attiecību nodarīšo lēmumu nosūtīt Valsts heraldikas komisijai un kultūras ministrijai. Izmaksas ir skaidrs saistītas ar Gerboņa atjaunošanu un reģistrēšanu steigt no balu noda administrācijas sabiedrisko attiecību budžeta un kontroli par šo lēmu izpildi uzdot balu nodu pašvaldības izpilddirektoram. Tātad jūs, kolēgi, zināt, ka mūsu Gerbonis jau izsens, jā, balu pilsētē, bet viņš ir jāsakārto un jāapsiprina heraldikas komisijā. un lai šis jautājums izdodas, tas mēs viņu var izmantot kā prezentablu, prezentablu lietu mūsu atsakot, mūsu izrādīt un arī mūsu ciemiņiem, izmantot jebkādās pasākumos. Ja ir jautājumi, lūdzu, tad.
Paldies.
Jā, man tāds nezinošu cilvēku jautājums, tad izrādās, ka Balva pilsētas ģerbonis līdz šim nebija vispār saskaņots.
Es varbūt atbildēšu. Ar ģerboni tā, ka viņš, protams, ir Balva pilsētas ģerbonis, jo viņš jau 38. Gadā ir apstiprināts, bet ir tā, ka viņš nav juridiski sakārtots. Viņš nav tajā laikā, kad mainījās šis ģerboņa likums, tagad šis jaunais ģerboņa likums, viņš nav tajā laikā mums iesniegts sakārtot, un mēs šīs lietas vienkārši juridiski sakārtojam, un viņš tiek reģistrēts ģerboņu reģistrā. Mēs viņu lietot varam, bet tagad, lai mums ir tas juridiskais spēks, ka tas tiešām pilsētas ģerbonis vienkārši sakārtot. Juridiski un iereģistrēt ģerboņu reģistrē šīs lietas sakārtot.
Kad mainījās?
Tie ir nemācieši precīzi pateikt 90. Gadi. Tad bija iespēja viņu tur vienkārši tajā laikā tās pašvaldības, tajā laikā tās domas pašvaldības bija iespēja viņus jau pārreģistrēt vēl jaunā, bet tad, bet tas arī izrādās nebija darīts ar mūsu visu ģerboņiem, kas ir bijuši arī pagastu ģerboņiši, tāpēc mēs šo procesu kārtojam un pārbaudot arī pilsētas ģerboņu, ja izrādies ar pilsētas ģerboņus nav iereģistrēts šeit pie ģerboņu reģistrā, mēs šo procesu vienkārši gribam sakārtot, lai tas tā viss būtu.
Jā. Viņš bija apstiprināts 38. Gadā, jā, un it kā nav jau pamata, nav jau cita pilsēta, pilsētai tā pati, vietai tā pati, vienkārši, no juridiski nav apstiprināts atbilstošie jaunajam likumam, teiksim tā. Nu, tas, un, nu, cik jaunais jau tagad jāsaka, tad, nu, gan sens jau tagad, jā, balsam. Tagad būs legāls. Jā. Neko. Uz balsām, jā. Es pat neprasīšu Ilonai, kā ir amatpersonai, par ne simbolu izmantošu. Četrpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 29. Jautājums. Ziņojums Truponīgs, jā, tad vienreiz lasam. Jā.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 38740130073 Rugāja pagastā Balva novada atzīšana par starpgabalu. Pamatojoties uz likuma pašvaldība 21. Panta pirmās daļas 27. Punktu atzīt par Balva novada pašvaldībai piekritību starpgabalu zemes vienību Rugāju pagastra kadastra apzīmējumu 4,11 hektāru platībā. Komiteja izskatīts, aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Es, kolēģi, jautājumi? Nā. Lūdzu tad atbalstīt komitejas priekšlikumu un lūdzu jūsu balsojumu.
Kamēr balso varbūt komentārs, tika aicināts izpildirektori atbildīgajam amatpersonam skatīties, lai varbūt šādi zemes gabali ir piemēroti apauguma, tur noņemšanā kurināmā sagādē, un teica, ka tā tas arī tiek izvērtēts.
Jā, tu vienkārši tur bildē redzēja, ka ir daudz lapu, daudz koku, jā, bet pēc zemes dienas ar datiem, tas nav lauksvenis, bet tas ir mežs, vienkārši ir jāsakā to atbilstoši meža likumam, tas viss. Ne katras krums, kas augni vai koks, kas aug uz lauksnamācības zemes, var uzskatīt, ka nejauši jau, tad šajā gadījumā tur ir mežs jau. Aldi. 29. Jautājums, Svetlana.
Jā, tad par zemes vienības.
Balsojumā nav. Jūs tālāk, laikam, kamēr pavadījumā atskrien. Jā, ir. Slēdzam. 14 par, pret nav atturas, nav vienbalsīgi. Paldies, Jāni, 230 jautājums ziņu, Jāni, tur
kādās. Par zemes vienības, kadās tur apzīmējām 38, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 3, 6, 4 un 38, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 5, 6, 5. Lazdulējas pagastā balva novada atzīšana par starpgabalu. Pamatojums ir likums par pašvaldībām 21. Pantā. Pirmās daļās 27. Punkts, un tātad skan sekojuši atzīt par balvnoda pašvaldībājiem piekritīgajiem starpgabalu zemes vienību Lazdulējas pagastā 0,23 hektāru platībā, un tad arī starpgabalu 0,06 hektāru platībā. Tad pielikums numur 1, pielikums numur 2, un attiecīgi arī izkopējumi no Lazdukalna pagasta kadastra kartes. Komiteja atbalstīt, aicina lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi nav šobrīd. Lūdzu jūsu balsojumu. Trīdesmit. Ir. Jā, es slēdzu balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Vienbalsīgi 31. Jautājums.
Par balvenoda pašvaldības nekustamā īpašuma ceļš sita stradi. Trešais posms rugāja pagastā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī. Respektīvi mēs nododām Latvijas valsts mežiem lietojumā esošās inženierbūves ceļa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874002283 bezatlīdzībā, respektīvi valstī, zemkopības ministrijas personā. Ja atcerieties, mums bija lēma projekts, ka mēs visu tos ceļus rugoju pagastā nodādām, bet pēc tam mēs viņus sākām pēc prasībām dalīt vienam šim ceļa posmam. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Ieslēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. 32. Jautājums. Viņa Jānis Trukaunieks.
Tātad. Par nekustamā īpašuma kurši zemes vienības ar kadastra apzīmēm 38440030367 balvu pagastā, Baltenevas pagastā balvu novadā piekritīgu pašvaldībai. Pamatojums likums par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punkts, un tātad atzīt par Balnovada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltenevas pagastā kadastra apzīmēm 38440030367 0,1049 hektāru platībā. Komiteja atbalstīts, lēma projekts aicina atbalstīt domes sēdē.
Ja, kolēgi, jautājumi. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Prasim, slēdzam. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais 33. Jautājums. Jāni?
Tātad par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada Kubulu pagasta nekustamā īpašuma Jāņkalni zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3858007026 un 3858007027. Izskatīts juridiskas personas iesniegums, tiek zemes sadalīta četros zemes gabalos ar sekojošiem kadastra numuriem. Tiek noteikti arī piešķirti nosaukumi mēnesi tumšā puse, tātad ir bijusi arī gaišā puse, Jāņa Kalni. Un komitejā lēma projekts izskatīts, atbalstīts, bija saprotams un aicinu atbalstīt lēma projektu domas sēdē.
Jautājuma nav. Lūdzu un balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās, balsam nav vienbalsīgi. Nākošais 34. Jautājums. Lūdzu, Jāni.
Jā. Tātad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada Balvu pilsētas nekustējumiem īpašumiem dārza iela 1 zemes vienībā kadastra apzīmēm 3801 002 0021 un ezera iela 30 zemes vienībā kadastra apzīmēm 3801 002 0051. Izskatījots ir juridiskas personas iesniegums, ja skatieties pielikumā, tad ir redzams, ka ir loģiska šī robeža pārkārtošana un vieglāka šo zemes vienību apsaimniekošana. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domas sēdē.
Jautājumi, kolēgi. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsu, nav vienbalsīgi. Pieņems lēmums. 35. Jautājums.
Tad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķi un apgrūkinājumu nopiekšanu Balvu novada Šķilvāna pagusta nekustamajam īpašumam Briežu mājas zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3882. 005-0005 izskatīts juridiskas personas iesniegums. Un tātad apstiprināt šīs juridiskās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu Šķilbēna pagasta nekustējumam īpašumam zemes vienību numur 1 ar kadastra apzīmējumu platībā 6,60 hektāri saglabāt nekustējumā īpašumā Briežu mājas sastāvā. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienība numur 2 ar kadastra apzīmējumu ar platību 0,60 hektāru izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu Brieži. Zemes vienībai un ēkām uz tās mainīt iepriekš noteiktu adresi no Briežu mājas, un sekojuši Ivanauka Šķilbēna pagasts Balvu novads uz Brieži, Ivanauka Šķilbēna pagasts Balvu novads. Komitejā atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Kādi jautājumi? Nav. Lūdzu jūs un balsojumu. Četrpadsmit pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsu, man nav vienbalsīgi. Nākošais 36. Jautājums.
Balvnoda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa platības precizēšana, tad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Punktā, pirmās daļas 27. Punktu, ir aicinājis precizēt šim īpašumam dzīvoklim numur 10 Kalna ielā 11 kubuli pagastā platību no 46,66 kvadrātmetri uz 46,5 kvadrātmetri. Ļoti lielas izmaiņas, bet precizitāte ir jābūt, jā. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domas sēdē.
Jautājuma nav, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Četrpadsmit par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 37. Jautājums.
Tātad par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 15 Liepojiela 4 skujietniekos Lazdokalna pagastā Balva novadā nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums un pieņemts lēmums nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu un tālāk tiek uzdevumu doda izpildu institūcijas atbildīgajam amatpersonam. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domas sēdē.
Jautājumu. Lūdzu balsojumu. Četrpadsmit par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsu, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 38. Jautājums. Ziņu Jānis Trupaunieks.
Par balvu novada Tilžas pagasta nekustamā īpašuma Silmala pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības noteikšana. Pamaturēties uz likumu par pašvaldībām. Un ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem numur 87 grāmatvedības uzskaitas kārtība mežaudzes iestādēs 53. punktu. Atzīt pa balvu novada Tilžas pagasta nekustamā īpašumā kadastra numuru 3888600100070 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3888600100070 koplatībā 4,8 hektāre un nosakot mežaudzes vērtību 229 eiro. Atzīt pa balvu no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma Silmalā kadastra numuru 3888600100070 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3888600200236 koplatībā 4,92 hektāri, kuri mežaudzes platība 4,36 hektāri, mežaudzes vērtību 839 eiro. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsojumu. 14 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 39. Jautājums. Ziņu Jānis Trupaunieks.
Par nekustamā īpašumā Pogi Bērzpils pagastā balva novadā nodošanu atsevināšanai saņemts fiziskas personas iesniegums. Šis iesniegums izskatīts komitejas sēdē un pieņems lēmums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Apogi, kur zemes vienības platība ir 1,06 hektāri, uz kura atrodas ēka vecā ambulance, kur vairs darbinieka, kas ambulancē strādā, nav un ēka iet postā un tika uzskatīts, ka ir liederīgi, lai neaizietu šī ēka vispār postā. Dosim izsolē, lai cilvēku saimnieko. Komiteja atbalstījām, nebija iebildumu aicinu, lai man projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, jūs balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 40. Jautājums par nekustamā īpašuma pils ievā 34C Viļakām balva noda nodošana atsevināšanai un ziņus Sandra Kapteina lūdzu.
Tātad izskatīts tautsaimniecības komitejā jautājums par nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanai sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3815040143 0,6524 hektāru platībā, kas ir saskaņojumā ar izkopējumu no kadastra kartes. Tātad tālākās rīcības uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisiju izstrādāt izsoles noteikumus un tātad sekot līdz izsoles procesam. Lūgums ir atbalstīt.
Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu, jūs atbalstīt, lūdzu, jūsu balsojumu. Jā, balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi, lai mums ir pieņemts. Nākošais 41. Jautājums ziņo Jānis Trupānieks lūdzu. Jautājumi? Nu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Aiz iepriekšējais nākošais, tad turpuši ir, jā. Lēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. 42. Jautājums, ziņu, Jānis Trupānieks. Mikrofons izslēgs, nav ierakstējums.
Par nekustamā īpašuma Svīrešķilbēnu pagastā balva novada nodošanu atsevināšanai. Izskatot juridiskas personas iesniegumu, tika pielēmts nodot šo īpašumu ar kadastra numuru 3888201001, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882001077, 1,13 hektāru platībā. Saskaņā ar izkopējumu no Šķilbēnu pagasta kadastra kartes aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānis. Kolēģi, jautājumi? No. Lūdzu jūsu balsu. Balsam slēdzam. Četrpadsmit par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais 43. Jautājums ziņo Jānis Trupānieks.
Var nekustamo īpašumu izveidošanu Vīksnes pagastā balva novadā nosaukuma Mežgaļa un Laukmala piešķiršanu zemes vienību atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Izskatot juridiskas personas iesniegumu, tika nolemts atdalīt no Balvanovada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3894001003 zemes vienību 9,8 hektāru platīgā ar kadastra apzīmējumu 3894005089. Un sekojuši sadalīt Balvanovada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnes pagastrā ar minētajiem kadastra apzīmējumu divās zemes vienībās saskaņā izkompējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes. Un noteikti zemes lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un arī otrajam zemes gabalam ir galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Lūdzu, atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Jā, tā ir kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojums slēgts. 14 pārpret, nav atturas, nav nepiedalās balsumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 44. Jautājums nākošais.
Tātad par saistošo noteikumu numuru 32/2022. Gadā par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību balvu novadā. Paskaidrojuma rakstā. Tātad ir pamatojums par nepieciešamību to veikt, un pamatojums ir sekojoši. Ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Balvu novada pašvaldības teritorijā ir apvienoti 4 novadi. Balvu novads, Baltiņavas novads, Rugāju novads un Viļakas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma pārējais noteikuma 17. punkts. Cita starpā noteikts, ka 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada doma, izvērtē novada veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus. Šobrīd spēkā šādi saistošie noteikumi ir Balvu, Rugāju un Baltiņavas novadu teritorijā. Tātad, pat cik esam viss viens vienots novads, tad mums ir jābūt pieņemtiem šiem novada saistošajiem noteikumiem. Ietekmes uz budžetu nav, un arī ietekme uz uzņēmēju darbības vidi drīzāk ir pozitīva, nekā nav. Aicinu šos noteikumus atbalstīt. Domes sēdēm.
Paldies. Kolēgi?
Vienīgi pašos noteikumos 5.3 punktā droši vien drukas kļūda.
Pašos noteikumos.
Tur visticamāk divi burtiņi jāizdzieš, jo tur jābūt gan jau, ka nosēda akām.
Labi. Salabosim.
Punkts 5.3. Nesapratu. Nosēja tā, kā takas reciēma. Tas ir šajā gadījumā jādara. Jāveic nekas
nav. Tā ir vispār stāvējā. Paldies. Paldies.
Paldies. Tad
lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav. Vienbalsīgi. Nākošais 45. Jautājums. Ziņo Jānis Trupānijas.
Par saistošo noteikumu numur 33 no 2022. Gada sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība balvu novadā pieņemšanu. Arī šeit ir paskaidrojuma raksts un pamatojums par nepieciešamību veikt un pieņemt jaunas noteikumus. Tātad Balva novada šobrīd ir spēkā apvienojama Balva Viļakas Rugā un Baltiņavas novada teritorijās attiecīgā saistošie noteikumi. Šobrīd mums būs tikai vienoti Balva novada saistošie noteikumi. Aicinu atbalstīt šos noteikumus, kā lēma projekta domes sēdē.
Jautājumi, kolēgi. Lūdzu jūsu balsojumu. padēju. Slēdzam balsojumu. 14 pārpēc nav atturas, nav nepiedalās balsojumam, vienbalsīgi. Mums ir pieņemts nākošais 46. Jautājums par grozījumu. Ziņojums to pārnieks.
Jā. Ir dokumenti. Tātad par grozījumu zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā. Tad mums ir saņemts Latvijas ceļi vēstule par grozījumu ceļu satiksmes likumā un informācijas sniegšanu attiecīgi. Pamatojoties uz šo vēstuli, mēs veicam grozījumus. Punkts tas ir 2.1.12.4, kur tiek svītrots sekojoši vārdi satiksmes organizācijas uzlabošanas jautājumos, taiskaitā satiksmes organizācijas zīmju uzstādīšanas nepieciešamības izvērtēšanā. Un jaunā redakcija ir satiksmes organizācijas uzlabošanas jautājumos, tā skaitā izdot saskaņojumus par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot valsts ceļus, tostarp uz komersantu ceļiem un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmiem. Tātad to izstrādā pašvaldības vides aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas atbildīgās personas. Pārējā nekāda labojuma šeit nav. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, kolēģi, jautājumi? Lūdzu jūsu balsojumu. Balsam slēdzam. 14 pārpēc nav atturas, nav nepiedalās balsā, nav vienbalsīgi. 46. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Jā. Nākošais 47. Jautājums par izstāšanos no biedrības Eiru reģions Ezeru zemē. Esam saņēmuši iesniegumu, kur arī komitejā vispārīgi uz jautājumu skatījām un runājām, ka šobrīd ņemot vērā ģeopolitisku situāciju, vai es nav iespējams darboties šo organizāciju, un tad ir ierosinājums izstāties no organizācijas. Tikai es gan kolēģi lūgtu pievērst jūsu uzmanību, ka šis ir Eiru reģions, Ezeru zeme, bet ir vēl Latgales reģiona turisma asociācija Ezeru zeme. Lūdzam nejaukt šīs divas organizācijas. Tur arī notarbojas ar turismu, tā bieži bija projekti, bet tas ir cita. Un jau laikraksts, manuprāt, Ezeru zemē arī ir. Jā. Kolēgi.
Jā, man ir jautājums. Es jau taču gribu zināt, tur ir it kā juridiskā adrese krastā. Nu, es nebiju finansu komiteja. Gribu pajūt tādu sakarā.
Jā, drošiņi. Vēlreiz?
Jautājums ir tāds, es gribu dzirdēt, kāpēc, ja tur ir juridiskā organizācija Krāslava, ir reģions, it kā darbiet ne tikai ar Krieviju, bet cik es saprotu iekšā un ar Igauniju un Lietuvu.
Nē,
drusku nesaprotu, jā.
Svetona, mēs, šis ir e-reģions, kas ir Krāslava, jā, un tas, šī e-ro reģiona pamatdarbība bija sadarbība ar Latviju un Baltkrieviju. Ņemot vērā, ka šajā brīdī šī sadarbība, praktiski nav iespējama. Jā, bet ir cits e-ro reģions, ko mēs esam, ko vada Juris Annuškāns, ir reģions Pleskava Livonija. Un šī organizācija ir iespēja darboties, varbūt šobrīd tādā nepilnīgā formātā, jā, bet, kā jūs teicāt, Latvijā, Igaunijā, tāpēc šobrīd nav diskusiju par to, vai mēs izstātos, vai mēs pārtrauktu darbību ar šo reģionu. Bet viņi šeit drīzāk ir reģions pats rosina likvidēt. Un mēs pats, cik esam vienu no biedriem, tad viņi prasa, vai mēs, ko mēs domājam. Ja mēs, iespējams, mēs, ja mēs neizstāsimies, mēs varam palikt vienīgie šajā organizācijā. Tāda ir tā doma, jo tur, es saprotu, tā darbība ir šaurākā tikai divu valstu ietvaros, un šobrīd tas nav iespējams. Es to vēstu redzēt, kāds tad ir pamatojums reģistrācijā, jā, ir Latvija, Latvijas daļai, un Baltkrievija ir Baltkrievijas daļa. No izstāties no Eiriju reģiona Pleskava, Livonija, šobrīd nav pat domāts, nav pat diskutēts. Patiesībā ir bija Juri, tu esi? Juris Annuškāns.
Jā, esmu, jā.
Jā, nu nav bijis, mums ir bijusi sadarbība, esam bijuši, darbojās. Tas gan nav saistīts.
Nedzirdēju mikrofonu, skaļuņi bija slēgti, klausos.
Jā, mēs teikšu šobrīd debatējām vai par...
Es dzirdēju, jā.
Vai ir izstāties, nu par Eiriju reģionu Preskava, Livonija nav bijis diskusija, neviens nav pat norosinājis to iestāties.
Nē, nav, un es domāju, šobrīd varbūt to nevajadzētu arī apspriest, kāpēc, tāpēc, ka mēs vēl realizējam projektu, kas mums ir zaļā paletē, ja, kurš vēl nav noslēdzies, kuram vēl pāris mēneši ir, un tad vēl atskaišu laiks, es domāju, tur vēl gads kāds paies, kamēr mēs ar visām atskaitēm tiksim galā. Tas ir pirmais moments, un arī Balvin, cik es zinu, novadām vēl tur kaut kādi darbi tiek darīti šajā projekta ietvaros. Un plus otra lieta, mums jau arī neskatoties uz šo situāciju, jā, Eiro reģiona partneri ir Igaunijā un Krievijā pierobežas pašvaldības. Protams, ar Krieviju mums nav iespēja šobrīd sadarboties, bet tai pašā laikā mēs turpinām sadarboties arī ar Igauniju. Jūs atceraties, mums šovasar pat pāris reizes šogad bija tikšanās ar Igauniju pašvaldībām, viņi bija Balvos kādas divreizes, un arī mēs bijām kaut kur Igaunijā mūsu Eiro reģiona pārstāvji, pašvaldību vadītāji, projektu vadītāji. Tā kā šobrīd mums notiek tā sadarbība ar Igauniju, principā, pamatā. Ar Krieviju, protams, nenotiek, bet arī vēl tas projekts. Tāpēc līdz ar to šobrīd šis jautājums nav aktualizējies. Es ceru arī varbūt tuvākajā laikā neaktualizēsies. Nu, un tad skatīsimies, kā tur situācija būs.
Jā, bet pats ir tā organizācija, īspēj tādas sadarbības iespēja nav, tāpēc viņu rosina izvērtēt. Nu, mūsu izvērtējums ir izstāties. Kolēgi, vai ir vēl jautājumi? Nav. Jā, tā tūlīt es atveršu, kā tas ir. Lemma projekts tātad ir par izstāšanos. Lūdzam jūs atbalstīt. Lūdzu jūsu balsu. Slēdzam balsojumu. Tā 12 par, pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumā 2. Tātad par Imants Lišāns, Ruta Cibuļa, Egons Salmanis, Marija Durbinska, Sandra Kapteni, Sandra Kindzele, Sergejs Maksimovs, Aija Mežele, Svetlana Pavlovska nepiedāvās balsojumā, Aigars Pušpu, labi, par. Jānis Vansāns par, Jānis Trupaunieks šobrīd nepiedalās sēdē. Svētā jūs par vai pret? Atturās, jā. Labi. Iveta Likeviča par, Aldis Bukš par. Tātad balsums par 12, pret nav. Atturās vienas Tona Pavlovska un Jānis Trupaunieks nepiedalās balsojumu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums, 48. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķi un apgūtama noteikšana un balnoda Baltinās pagastniekstuma īpašuma Mežudi zemes vienībā apzīmējumu 3844002001. Ziņo Jana Krvoja. Lūdzu.
Labdien. Saņemts ir 14. septembrī SIA Austrumu mērnieks ir iesniegums par ierīcības projekta apstiprināšanu. Šajā ierīcības projektā ir zemes vienība 50 hektāru platībā tiek sadalīta divās daļās 29,5 hektāri un 20,5 hektāri. Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai numur viens tiks nodrošināta pa plānotu servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības ceļam, un numur divi zemes vienībai tiks nodrošināta pa jau esošu nobrauktuvi no pašvaldības ceļa. Un respektīvi zemes vienību numur viens ar platību 29,5 hektārs saglabāt nekustamā īpašuma mežpidī sastāvā, lietošanas mērķi nosakot mežsaimniecība, un zemes vienību numur divi ar platību 20,5 hektāri platībā izveidot kā jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu lauka vidi un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Paldies!
Vai ir kādi jautājumi par minēto lēmumu projektu un ierīcības projektu apstiprināšanu? Ja nav, tad lūdzu varam balsot.
Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturas nav. Jānis Trufonieks šobrīd nepiedalās sēdē. Paldies, lēmums ir pieņemts. 49. jautājums. Ziņu arī Jāna Lūdzu.
Arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma. Īpašuma Čudarīne zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3844006011 paredzēts sadalīt divās daļās 5 hektāri un 5 hektāri kopējā platība 10 hektāri. Zemes vienībai numur viens piekļūšanā paredzēta tiks nodrošināta pa esošu nobrauktuvi no pašvaldības ceļa, un zemes vienībai numur divi tiks nodrošināta pa projektētu servitūta ceļu, kurš pieslēdzas pašvaldības ceļām pa esošu nobrauktuvi. Un tā nu zemes vienība numur viens ar platību 5 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu apodziņi un nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecība. Un zemes vienība numur divi ar platību arī 5 hektāri saglabāt nekustamā īpašumā Čudarīne sastāvā, un tā kā tur atrodas ēkas, tad ēkām uz šī zemes vienības saglabāt esošo adresi Čudarīne, Čudarīne Baltinavas pagasts, Balvu novads, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Paldies.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsums slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav. Jānis Trupaunīgs nepiedalās balsojumā. Dies, lēmums ir pieņemts. Nākošais 50. Jautājums. Jāna Lūdzu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Bērskalnes pagasta nekustamā īpašumā Ungas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3848004006060. 13. septembrī ir saņemts siemetrumu iesniegums, kurā viņi lūdz apstiprināt šo ierīcības projektu un ir paredzēts sadalīt zemes vienību 18,10 hektāru platībā divās daļās 12,7 un 5,4 hektāru platībā. Piekļūšanā jaunveidojamai zemes vienībai numur 1 tiks nodrošināta pa esošu ceļa nobrauktuvi no pašvaldības ceļa, un piekļūšanā jaunveidojamai zemes vienībai numur 2 tiks nodrošināta pa projektētu ceļa servitūta teritoriju. Un tā no zemes vienība numur 1 12,7 hektāru platībā saglabāta Bērskalnes pagasta nekustamā īpašuma Ungas sastāvā nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecība, un zemes vienība numur 2 ar platību 5,4 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu Ungas mežs un noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecība. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. balsam slēdzam. 13 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās viens Jānis Trupaunieks. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 51. Jautājums. Ziņu arī, Jāna Kravodzu.
Arī par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Balvu novada Tilžas pagasta nekustamā īpašuma Baloža zemes vienībā ir kadas trapzīmējumu 3886-003-0195. 16. septembrī saņemts SIA Latvijas mērnieks.lv iesniegums par ierīcības projektu apstiprināšanu paredzēt šo zemes vienību 20,80 hektāru platībā sadalīt divās daļās 6,2 un 14,6 hektāru platībā. Piekļūšanā zemes vienībai numur 1 tiks realizēta no valsts reģionālā autoceļa. No esošās nobrauktuves caur zemes vienībām ir uzskaitīts kādām, un zemes vienībai numur 2 arī ir paredzēta piekļūšana no valsts vietēja autoceļa arī caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem. Tā zemes vienība numur 1 ar platību 6,2 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu piešķirot nosaukumu Baložu mešs nosakot lietošanas mērķi meša saimniecība un zemes vienība numur 2 ar platību 14,6 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma Baložu sastāvā nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies.
Paldies, Jana. Kolēgi jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Jām balsojumu slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās Jānis Trupaunieks. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 52. Jautājums. Par saistošu noteikumu no 30.2022 par Balnoda pašvaldības nodevām precizēšanu zināja Juri Sanuškāns. Juri?
Tā, nesen esam saņēmuši no ministrijas vēstuli un pagājušā sēdē, augusta sēdē, tika apstiprināti saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām, par Balnoda pašvaldības nodevām. Un tur ir lūgts izdarīt dažus precizējumus, un te, šajos grozījumos viņi tiek izdarīti. Ļoti īsi pateikšu, tātad 4 precizējumi. Pirmais, mums ir jāpārveido izdošanas pamatojums, jo mēs tur pārāk daudz esam salikuši, un pirmais, kas ir valstoties uz likuma par nodokļiem un nodevām pārāk nekonkrēti, vienkārši pirmo daļu, bet vajag tos visus apakšpunktus, uz kurus mēs izmantojam nosakot nodevas. Nākošais otrais, ka par sēžu protokolu izrakstu saņemšanu personām mēs nodevu nevaram likt, lai gan mēs esam tur uzrakstījuši, ka par atkārtotu, bet nu, ministrija tā ir uzskatījusi, tad mēs viņu pielabojam. Nu, un svītrojam trešo nodaļu, tā bija vienkārši atsauce, ka nodevas par tirdzniecību ir mums atsevišķos saistošos, bet viņi saka, ka tomēr to atsauci nevajag. Nu, un tad attiecīgi vēl par politisko reklāmu mums bija ielikts koeficients 3, bet ministrija teica, nevis teica, bet likumā par politisko agitāciju ir noteikts, ka reklāma nevar būt dārgākā nekā pati lētākā maksa par reklāmu. Pati lētākā maksa par reklāmu mums ir koeficentu 0,5, kas ir kultūras pasākumiem, ko organizē pašvaldība un tā tālāk, tad arī šai politiskā nedrīkst būt dārgāka, viņai jābūt šīs lētākās līmenī. Līdz ar to mums 17.24 punktā jāsamaina 3,0 koeficents ar koeficentu 0,5. Nu, un atbilstoši tad mainās tur numerācijā no dažiem punktiem, un arī gan punktiem, gan arī nodaļām. Tas viss, paldies.
Paldies, kolēgi. Lūdzu jūs. Biznesa nebūs uz politikiem, mīļiem. Tu paši apstiprināsim, bet tam atnāks pašvaldību vēlēšanas, ajai, neteiksim, ko mēs esam izdarījuši. Labi. Redz vairāk. Sandra pa? Nē. Svetlā. Jā. Balsam slēdzam. Pār 13 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Jānis Trupaunīgs lēmums ir pieņemts. 53. Jautājums. Ziņu Arta Kergi, lūdzu Arta. Arta šodien.
Labdien. Tātad 7. septembrī norisinājās izsole nekustamā īpašuma apgrozījuma ielā 4 Viļakā, kas sastāv no zemes vienības 0,0118 hektāra platībā. Pieteicās viens pretendents, tika nosolīts viens solis. Tad lūdzu apstiprināt izsoles rezultātu nosakot par uzvarētāju juridisko personu, kur iegādājās īpašumu par izsolē nosolītu augstāko cenu 1091 eiro. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot pirkuma līgumu nodošanas pieņemšanas aktu un pirkuma līgumu noslēgt vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies.
Paldies, kolēgi. Jautājumi? No, lūdzu balsojumu. Sandra. Paldies. Pār 13 pret nav atturas, nav nepiedāvās balsam, jau viens vien truponīgs lūdzu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 54. Jautājums. Ziņo Arta Kerga lūdzu.
Tad arī šai izsolē bija pieteicies viens pretendents, pierobežnieks, tika nosolīts viens solis. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Kupravas baraka, divi Vīksnes pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,33 hektāra platībā. Nosakot par izsoles uzvarētāju fizisku personu, kur iegādājas īpašumu par nosolīto cenu 1759 eiro, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu un pirkuma līgumu noslēgt mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 13 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā Jānis Trupaunīgs. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Ziņotāji, 55. Jautājums. Arī ar te lūdzu ar te.
Tātad šai izsolē bija pieteikušies 4 pretendenti. Solis bija 20 eiro un tika nosolīts 172 soļi. Tātad lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Morozi Žīguru pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,23 hektāra platībā, tajā skaitā mežaudze 0,07 hektāri. Tātad izsoles rezultāts nosakot par uzvarētāju juridisku personu, kur iegādājas īpašumu par nosolīto cenu 6983 eiro. Arī uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot nomaksas atvainojās pirkuma līgumu nodošanas pieņemšanas aktu un pirkuma līgumu noslēgt mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies.
Paldies. Jautājumi? No. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 13 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā Jānis Trupaunīgs. Lēmums ir pieņemts klātsošu deputātu vairākumu. Paldies. 56. Jautājums par kustāmās mantas cismas nekustamā īpašuma stacijas skolā, Kubu pagasta Balnūda izsola rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ziņu ar tā Kerga lūdzu.
Tātad šā izsolē bija pieteikušies 4 pretendenti, solis bija noteikts 100 eiro un tika nosolīti 58 soļi. Tātad lūdzu apstiprināt kustamās mantas cismas nekustamā īpašuma stacijas skola, Kubu pagastā Balnūda novadā, Zemes vienības ar karastu apzīmēm 3858006041 trešā kvartāla, trešā nogabala izcērtamo platību 0,59 hektāra Kelcirtē un pirmā kvartāla otrā nogabala izcērtamo platību 0,76 hektāra sanitārā Cirtē. Viņi solas rezultātus nosakot par uzvarētā juridisku personu, kurā iegādājas kustamo mantu par nosolīto cenu 14739 eiro. Tad uzdot nekustamā īpašuma nodoļai sagatavot pirkumu līgumu nodošanas pieņemšanas aktu un līgumu noslēgt mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies.
Tie kolēģi jautājumi?
Es pieprasu. Jā.
Nu, tie mazi nogabali cismas, tur kaut kas man pat jau bija zāgies.
Jā, bija, jā.
Nelieli gabaliņi tiet. Jā. Jā, sanitāra cita. Lūdzu balsojumu. Tur malkas maz bija, tāpēc paši necerša. Sandra. Atkal čia to. Iveta. Jā, paldies. Balsam slēdzam. Par 13 pret nav atturās. Nav. Jānis Trupulnieks. Nav. Nepiedalās sēdē. Lēmums ir pieņemts. 57. Jautājums. Arta, lūdzu.
Tātad šajā izsolē piedalījās divi pretendenti. Solis bija noteikts 50 eiro, tika nosolīti divi soļi. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Tačuki, viens Baltiņas pagastā Balvu novadā. Zemes vienības 3,14 hektāri platībā izsolis rezultāts noskot par uzvarētā juridisku personu, kur iegādājas īpašumu par nosolīto cenu 7693 eiro, uzdot nekustamā īpašuma nodoļai sagatavot pirkumu līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu un līgumu noslēgt mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies.
Paldies. Jautājumi? No. Lūdzu balsojumu. Balsam slēdzam. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Projām Jānis Trupaunieks. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 58. Jautājums par grozījumu 2022. gada 24. marta lēmuma par pašvaldības sniegtu ūdens apgādes kanalizācijas un siltumu apgādes piekrītu arī apstiprināšu ziņo. Linda.
Labdien. Lūdzu, 22. gada 24. marta lēmumu par pašvaldības sniegtu ūdens apgādes kanalizācijas un siltumu enerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu otro pielikumu. Papildinot to ar otro punktu un izteikto jaunā redakcijā otrajā pielikumā tika norādītas siltuma enerģijas pakalpojums un papildinām šo pakalpojumu klēsto Viļakas pilsētas Pavu ielas 2 namu, kurā siltuma enerģija tiek noteikta par kvadrātmetru eiro 38. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Pēdesmit astoņi. Un bez pazuda. Ir. Slēdzam balsojumu. Paldies. Lēmums ir pieņems par 13 pret. Nav atturas, nav nepiedalās Jānis Trupaunieks. 59. Jautājums. Kuršais par izmaiņu veikšanu Balvu novadā pašvaldības ceļu un ielu registrā. Ziņa Andris Zelčs. Andrit, Izskaties tu labi, bet nedzird.
Sorry, atvainojos.
Tagad dzird, jā.
Tagad dzird, jā. Labi. Paldies. Tātad par izmaiņu veikšanu balvu noda pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Lai turpinātu procedūru, kas saistās ar skaidņa ceļa ierakstīšanu kā inženieru būvi, ir nepieciešams pozitīvs pašvaldības lēmums. Un Valsts zemes dienestā ir ierosināts reģistrēt šo inženieru būvi, un to nevar izdarīt bez domas lēmuma, jo inženieru būve nav uzņemta pašvaldības bilancē. Tādēļ šis te priekšlikums būtu tāds, ka pievienot balvu noda pašvaldības B klases ceļam skaidņa ceļš, balvu pagastā balvu noda, kad es trapzīmējums 3846007094, ceļa posmu 50 metru garumā, izmainot ceļa kopgarumu no 75 metri uz 125. Organizēt šīta ceļa novērtēšanu, ierakstīt šo te ceļu pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa un tad tālāk turpināt šo te procedūru, kas saistās ar ierakstīšanu valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi, balvu noda pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu balsojumu. Par 13 pret nāra atturās nav nepiedalās balsojumā Jānis Trukalnieks, lēmums ir pieņemts. Un šodien darba kārtībā pēdējais jautājums 60 par balvu nodam Bāriņtes locekli atbildēšu no amatā. Čugurova lūdzu par Bāriņtes.
Labdien!
Labdien, ir jā. Jā,
jā ir redzams un dzirdams.
Ir redzams un dzirdams.
Balvu novada Bāriņtiesas locekla Regīnas Rigējeva, kas veica Bāriņtiesas locekļa pienākumus Viļakas pilsētā un Sutāņu pagastā. 2022. gada 5. septembrī ir uzrakstījusi iesniegumu par lūgumu atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas un izbeigt darba attiecības.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, Sandra. Ruta. Nav tevis. Nav tevis. Tagad Ruta ir tevis Sandrs. Par? Nu, balsam, labi. Balsam slēdzam. Tātad par Imants Lišanas, Ruta Cibule, Eguns Salmanis, Marija Durbinska, Sandra Kaptēne, Sandra Kinzule, Sergejs Maksimovs, Aija Mežels, Satana Palovska, Inkars Pušpurs, Jānis Vansāns, Jānis Trupavnieks nepiedalās balsam, Jūtara Keviču un Aldis Bukši ir par. Paldies, kolēgi, ar šo arī šī dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par jūsu darbu, paldies speciālistiem un iestāžu vadītājiem par sagatavotiem jautājumiem, par iespēju būs pieslēgties, par tehnisku nodrošinājumu.